Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23 година. У Празькій студії новини з вами Тетяна Поклад. Ради вітати вас у новому році на хвилях Свободи. І тих, хто вже слухає нас, і тих, хто тільки що долучився. Протягуємо програму випуском новинов з першої події у Білорусі. У 2009 році Беларусь перейшла на єдину ставку подоходного податку 12%, для індивідуальних підприємників 15%, лінійна ставка замінила прогресивною від 9 до 30%. Місія Міжнародного валютного фонду і Урад Білорусі досягнули погоднення про економічну програму терміном на 15 місяців, у рамках якої Білорусі буде вилучено стабілізаційний кредит у помірі каля 2,5 мільярда доларів. «Газпром» і «Білорусь» удакладнілі умови контракта на поставку газу Україну у 2009 годзі. «Газпром» павялічыў транзит газу праз Беларусь на 20 мільйонаў кубаметраў за суткі. Паводле прэс-сакратара «Газпрому» Сергія Купрыянова, гэта не звязана са спыненнем паставак газу ва Украіну. Кіраўнік Беларусі ў навагоднім звароце сказаў, што 2008 год прынёс Беларусі не толькі цяжкасці, але і падараваў здзяйсненні і надзеі. Александр Лукашенко падзякаваў грамадзянам за давер і падкрэсліў, што Беларусь – еўрапейская дзяржава. Паводле Лукашэнкі, сусветны крызіс стаў вынікам таго, з чым у Беларусі рашуча змагаліся. Наступны год будзе цяжкім, але беларусам не прывыкаць пераадольваць цяжкасці, нагадаў Лукашэнка. Урад Беларусі ўстанавіў ад 1 студзеня новы памер мінімальнай заработнай платы, які складае 229 700 тысяч рублёў і на 10% вышэйшы за ранейшы. Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ад 1 студзеня павялічыліся ад 12 до 20%. Згодна з пастановай Савета міністраў, тарыф на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічыўся амаль на 12%. На тепловую энергию на 16%, на холодную воду и канализацию на 20% и амаль на 20% повеличилась оплата за вывоз смети и корыстанне лифтами, близко до 20% повеличился кошт на электроэнергию. У 2008 годе тарифы на жилево-коммунальные послуги повеличивались двойчы 1 студеня и 1 травня. Беларускія банкі ад 1 студзеня абавязаны да заключэння крэдытнага дагавора раскрываць памер поўнай, так званай эфектыўнай з улікам усіх камісій, працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам, у тым ліку спажывецкім. Нацбанк таксама ўзмацніў патрабаванні да банкаў па раскрыцці інфармацыі. Новогодний парад сьогодні відбувся у Гомелі. Ва урочистым шесті взяли удел больш за 200 Дедов Морозов і Снягурок. Головний Дед Мороз привітав прохожих з люка белого лімузина. За ним у чорному лімузині їхав символ 2009 году «Бык». Парад супроводжали духовий оркестр і удельники місцевої юнацької хокейної команди. Випуск новинов на хвилях свободи. Події у світі. США і Еўразвяз заклікалі Расію і Україну аднавіць перамовы паставках газу ва Україну на 2009 год. «Газпром» спыніў усе паставкі прыроднага газу ва Україну сёння раніцай ад моманту заканчэння тэрміна старога контракту. Новая дамова яшчэ не падпісаная. Украіна заявіла, што гатовая плаціць за газ 201 даляр за кубаметр. Масква спачатку патрабавала 418 даляраў, потым пагадзілася на 250. Летась цана газу для Украіны складала 179,5 даляраў. Расійскі бок таксама цвердзіць, што Украіна не цалкам выплаціла пазыку за газ за мінулы год. У Кіеве заявілі, што даўгу няма. «Нафтагаз Украіны» заявіў таксама, што гарантуе транзит газу ў Еўропу, але не можа гарантаваць синхроннай працы газатранспартных сістэм Украіны, Расіі і краінаў Еўразвязу. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, ва Украіне пачалі выкарыстоўваць рэзервовыя запасы газу з падземных сховішчаў. Чехія, якая ад 1 студзеня пераняла старшынства ў Еўразвязі, заклікала Маскву і Кіеў як мага хутчэй вырашыць газавую спрэчку такім чынам, каб не былі закранутыя пастаўкі газу ў Еўразвяз. Адзін з вышэйшых палітычных кіраўнікоў радыкальнай групоўкі «Хамас» Нізар Раян сёння быў забіты ў паласе газу ў выніку ізраільскіх авіяўдараў. Раян вядомы сваімі заклікамі да тэрарыстычных нападаў сіламі ваяўнікоў-самагубцаў. Ад таго часу, як бамбаванне паласы газы пачалося ў мінулую суботу, ізраільскія авіаўдары дасягалі ваяўнікоў і вайсковых камандзіраў, але Раян – першая ахвяра з ліку палітычнага кіраўніцтва. Славакія ад сёння афіцыйна ўвяла еўра і такім чынам стала 16-й краінай, якая далучылася да еўразоны. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
на хвалях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Рада вітати вас у новому 2009 році.
Старий уходить год, слідом прийде новий. І принесе нам щастя, як завсёди, з дедом, з ёлкой. О небе зорочки, всё упригожено. О полночку пою все подымут разом з Новим годом.
Сьогодні у програмі буде ще шмат пісень. Прогучить винікова передача з Мітера Бартосіка «Барди Свободи». Ви почуєте так само прогноз аналітиків, що чекає Білорусь у 2009 році. Прогноз навідників сайту «Свободи» і їх оцінку подій у минулого року. Почуєте так само, як будуть мінятися програми нашого радіо. Усе це на протягу ближайшої години.
Люди.
2009 буде годом важних переменаў у Беларусі і свеце – эканамічных, палітычных, сацыяльных. Про тое, як будзе мяняцца свабода ў гэтым годзе, мы гаворым з дырэктарам беларускай службы Аляксандрам Лукашуком.
Шановныя слухачы, і перш за ўсё прызнаю, што гэты звыклы зварот, якім мы на працягу многіх гадоў вітаем вас, састарэў. Бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг. І наші глядачі, ті, хто бачив на телеканалі «Белсат» програму «Тидень з Радіо Свобода», яка виходить кожну суботу і повторяється по понеділках.
Дик, якого звороту будуть тепер чекати від нас слухачі, шановне господарство?
Можна. Але ось на початку нового года ми звернемося до нашої аудиторії з усім по-новому. Шановні колеги! Так, колеги, бо гэта ваша свабода. І ми сподіваємося, що і надалей ви будете присилати нам своє фото і смски про події у Білорусі. Як громадські редактори будете давати задання журналістам, які теми дослідувати. Як удумливі і неабиякові громадяни будете коментувати наші передачі, удільничати у дискусіях. Ми чекаємо, що ви будете брати уділ у голосуванні на сайті, задавати питання під час онлайн-конференцій. На простки без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграму свабоды. Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайце свабоды свабода.орг, з вашых меркаванняў складзецца адна з наших передач. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам Беларускай службы Радіо Свабода Аляксандрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкова. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашы слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, «Праскі акцэнт», яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў, інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции.
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
С Дзвоніце на номер у Мінску 266-39-52.
Пішіце на адрес паштовая скринка 111, Мінск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры свабоды.
Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как вядома.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть у заначки грошов, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробит, бо подтримлять больше некого. Сябров-то нема.
Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сродкам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине. Европейский уровень. И так далее. Это было не по сродкам життю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злученные Штаты Америки, они не по сродкам жили кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взятые. Эпоха танных грошей прошла. Коли идет борьба с кризисом, например, в Злученных Штатах, в Евросоюзе и так далее, там держава подтримливает приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маёмасть-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как ён у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больш відавочная, чем яна была у второй палове 2008 года. На сёння реально долар каштуе каля 2400-2500 рублёў. Я думаю, у наступны месяц реалізована. І патрэбна будзе вельмі жорсткі режим эканоміі. Многія працоўныя места будуць утрачаны, будзе падзенне некае заробкаў. Гэта галоўныя вынікі, каб мы жылі па сродкам, а не па мары.
Спадар Сасноў, вось вы кажаце, што не чакаеце некіх вельмі сур'ёзных праблемаў і забурэнняў, але вось яшчэ не самы пік крызісу, але беларускія ўлады ўжо спрабуюць знайсці крэдыт, калі палічыць усе тыя просьбы, дзесьці ўжо каля 12 мільярдаў даляраў. То бок, калі б не была сітуацыя крытычнай, то навошта было такія грошы прасіць і ў США, і ў Міжнароднага валютнага фонда, і ў Расіі?
Эканамічны рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, заўсёды патрабуе нейкай знешняй падпіткі. Ён не можа існаваць, калі такой падпіткі няма. Зараз беларускія ўлады зразумелі, што наступае дрэнны такі момент, які вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці ў іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія ўлады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатах яны запрасілі 5 мільярдаў даляраў, ну хто ж ім дасць? Расія дасць. Я чаму казаў, што значных такіх дрэнных змен не будзе? А таму, што ўжо Лукашэнка ў Расіі атрымаў вельмі, на яго погляд, тарыфы на паліва, якое Беларусь бярэ ў Расіі. І гэта даст магчымасць праіснаваць і рэжыму, і Беларусі яшчэ пэўны час. Думаю, што крах будзе не ў 2009 годзе.
Спадар Циганков, а ви як оцінюєте прогнози на конт економічного кризису у 2009 році?
Спочатку, може, варто оцініти, наскільки сапраўды буде глибокий гэты сусветний кризис. Ніхто гэта сказати не може. Магчыма, не зусім адпаведныя реальности все гэты катастрофічныя і алармічныя прогнозы. Ну, вось, давайте только узгадаем, что называется, при нашем жыцці не будем узгадывать Великую депрессию. Але вот 98 год, калі в Росіі был дефолт, калі здавалася, что все, конец, экономіка і суседніх з Росією краіну по советской просторы може абрынуцца. У выніку, пасля там літаральна году неких таких великих данностью экономики почали расти. Тут, конечно, повлияли внешние факторы. Почала расти цена на нафту. А летом не меньше. Катастрофы не отбылось. И после 99-го ближайшие 8-9 годов были годами экономичного роста. Был и азиатский кризис. Был кризис у Аргентины. Когда сдавалось, что эти краины будут откинуты на 10 годы назад, и все их развалится, и экономики долго не обновятся. Але, знов-таки, навод, не речь на то, что кризис был довольно глубокий. Наперше, например, азиатские краины довольно худко одновременно навели и свой рост, и гэты кризис не откинул их на 10 годы назад. Тому, калі зараз кажуть, что сусветный кризис будет параўнальный с Великой депрессией, не завсёды бачатся подставы, что оно так и будет. Отповедно, уплывы на Беларусь. Беларусь вельми залежит от внешних факторов, и калі соседи Беларуси, калі белорусские споживцы не вельми моцно упадут, то отсюль можно и робить в основу, что, сапраўды, как кажет спадар Соснов, у 2009 годе чекать краху еще не доведется, и я богули такие прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, спадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва льдовага палаца, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе. Але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак 500 доляраў до 2010 году. И менавіта можа за гэтай прычыны, не гледзячы нават на эканамічныя рэзоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то ўсе гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца некаторым, браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што ўсё-ткі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе мне ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць некие долготерминовые инвестиционные проекты, и плюс геополитичная гульня с Россией, вытягивать из России. Хоть 100 раз уже казалось, что скончится российский грант, але находятся новые аргументы, военные аргументы, геополитичные аргументы, и мы бачим, что российский грант, коли и изменится, но и он застанется. Мы не ведаем, какие масштабы, але ближайшие год-два это еще не спынется. Российская поддержка Беларуси в той или иной форме.
Вы кажете про спынение будаўніцтва жилья, ледовых палацов, а вось начинают будовать атомную электростанцию, якая будет каштовать чуть не 1,5 десятка миллиардов долларов.
Улада почали уже и затягивать поясы. При конце минулого года, 2008-го, приняты постанова о повышении тарифной ставки первого разряда. Это значит, что все ставки тарифные у всех разрядов так само подвыситься повинны были на эту величину. Потом улады просчитали, что за этими ставками придется повышать пенсии. А пенсионеров у нас 2,5 и более миллионов. И они зразумели, что бюджет не вытримая такого подъема. И они пошли назад, зменшили тарифную ставку первого разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть изменены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 миллиарда долларов. Все структуры ураду решают, где это можно скоротить.
Вось як реакция на кризис, улады обвестили курс на экономичную либерализацию и дебюрократизацию. Який вплив гэта окажа на створаную у Беларусі сацыяльную модель? Реформы – гэта заўсёды рызыка. Па ўсіх у памяці застаецца прыклад реформ Міхаіла Гарбачова і галоўнае іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей слоў і не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі? Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа.
По-перше, про либерализацию. У нас нема либерализации. Это только некий лозунг. Улады говорили об либерализации много годов тому. Может, самый известный момент, это наприкінці 2001 года. Нема либерализации.
Объявлено, что 18 пунктов программа принята, и она повинна будет реализоваться.
адміністративно-командной системе эти гайки могут закручиваться, откручиваться. Вот сейчас откручивание идет. Справа в том, что глубокая либерализация требует специального политического вырашения. Тому, как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее, потребно, каб все нормативно-правовые документы были обґрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, которые принимаются, будь то указы, декреты, постановы Рады и так далее, никак не обґрунтованы. Вогуля. Ось як так можна керувати країною, і отсюда много помилкових рішень. Я ведаю это не теоретично, тому как ніхто більше, ніж наш Білоруський союз предпринимальників, не мав контактів у дискусії з керівничими органами. Вельми коротко о кредитній підтримці. Не все так просто. Наприклад, вторая транша російського кредиту припинена. Это буде особое рішення. Российского Ураду. У России месячный спад в экономике два опошних месяца больше, чем у военные годы. У России начали считать миллиарды долларов. Ранее улик шел от десятков миллиардов. И это же дотычется так званого атомного проекта. Тому как весь атомный проект это 5-6 миллиардов кредита от российского Урада на то, как Росатом будовал эту станцию у Беларуси. Так вот, насколько я ведаю, сегодня об этом и речи быть не может. Тому весь атомный проект подвисает у воздусях.
Вот господар Потупа не верит в серьезность намеров владов по либерализации экономики. Але вот опошнее интервью Лукашенко керовникам державных масс-медиа, там головный месседж, який Лукашенко досылал громадству, это экономичная либерализация и дебюрократизация. Господар Цыганко, а вы, як лічите, вы згодны с господаром Потупом?
Максимум не зусім, бо я би ховається в деталях. Може бути, не варто нам тут бути максималістами і немагчимо, наприклад, від нікого автомобіля, який несеться з великою хуткостю в нікий один бок, нелегко потребувати, каб він одразу розвернувся в одворотний. В будь-якому випадку, цей розворот буде поступовим. По великим рахунку, безумовно, варто згодитися з господаром Потупом, що поки істотної лібералізації нема, але я не можу згодитися, що нема такого ожидання у політичного керівництва країни, такое ожидання есть, оно выкликано вставленными кризису. Иншая справа, что, безумовно, эта справа для их новая. Правильно, значит, господар Потупа, обещали они не раз, и, звучайно, это обещания были каля президентских выборов, а летом это было обещание как раз выборчее, конъюнктурное. Зараз это обещание так само конъюнктурное, выкликано моментом, але оно, саправды, уже больше серьезное, бо улада разумеет, что по-иншему с экономикой зараз нельзя справиться, треба давать людям свободу экономичную, каб яны могли себе прокормить. Будут вызволены люди с великих предприемств, заводов, и этих людей треба куда-то подеть. Куда их можно подеть? Только в некий малый бизнес. Але проблемы шмат таких. Проблема кадровая. Лукашенко дагэтуль не хотел брать, скажем, незалежных оппозиционных кадров у своей кіраўнічай структуры, а менавіта яны больше ведают про рынковую экономику.
Это подстройка под МВФ, под мировой банк.
Задачу вывести в тридцатку самых лепших по ведению бизнеса поставили еще весной, когда перамовы с МВФ еще не велись. Ясно, что они поскорили все эти процессы перамовы с МВФ, але то, что Лада начала тямить, что треба нечто робить в гэты бок, мне кажется, она уже начала это разуметь с весны из лет.
На конт кадров. Коли гэтыя кадры не умеют проводить либерализацию, то их можно ж легко заменить на іншыя. Того ж Романчука призначить министром приватизации ці экономичных реформ. Врешті-решт можно дарацу за мяжи запросить. Спадар Сосну, а вы, як думаете, чекає нас либерализация 2009 годом?
Справа в тым, што лібералізацыя пад гэтым тэрмінам кожны разумее рознае. Лібералізацыя – это неабходнасць дзяліцца ўладай. А ў Беларусі ўладай дзяліцца ніхто не збіраецца. А хто збіраецца, якія кадры мяняць? А ніхто не збіраецца. І прэзідэнцкі электарат будзе думаць, што гэта лібералізацыя. Улады робяць толькі тое, каб захаваць гэтую самую ўладу. І не трэба разлічаць ні на якую лібералізацыю. Па-першае, это толькі словы. Па-другое, часова будуць нейкія дапущаныя зрухі в либеральном напрямку, але часово, бо это не укладывается в тое, что есть в головах этих людей.
Перейдзем да іншай тэмы. Пэўныя змены чакаюцца і ў замежнай палітыцы. Мінулым годам Беларусь пачала дыялог з еўрапейскім звязам, спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі і балансаваць паміж усходам і захадам. Але ў выніку тых вялізных крэдытаў, якія Менску ўжо ўзяў ці збіраецца ўзяць у Расіі, у прыватнасці на будаўніцтва і атамнай электрастанцыі, залежнасць ад усходняга суседа ўзрасце. І ці ўдасца пасля гэтага балансаваць? Вось Лукашэнка заявіў, што давядзецца прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але ці ўдасца ў такім разе працягваць дыялог з Захадам? А ў красавіку еўрапейскі звяз павінен прыняць важнае рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый у адносінах вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Дык чаго можна чакаць у замежнай палітыцы? Спадарцэнку.
Балансаваць паміж усходам і захадам – гэта самая, што не навіць, стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні захаду, калі не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Дарэчы, калі прагназаваць наконт того, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцыяў, то можна з доляй 99% верагоднасці прагназаваць, што гэтыя санкцыі не будуць працягнутыя, бо Еўразвяз узяў курс на ўцягванне Беларусі ў працэсы, якія праходзяць у Еўропі, нават незалежна ад таго, што адбываецца ў самой Беларусі. І Лукашэнка безумоўна разумее гэта, ён падыгрывае Еўразвязу. Адбываецца ў пэўным сэнсе такая геапалітычная гульня на тэму: мы робім выгляд, што мы неяк выправляемся у сэнсе дэмакратызацыі, а мы робім выгляд, што мы вам верым, маецца на ўвазе Еўропа, кажа. Калі глядзець чыстым і прынцыповым і максімалісцкім поглядам, то, безумоўна, ніякіх падставаў для развязу скасаваць гэтыя санкцыі не было ні ў кастрычніку пасля выбараў, і не будзе і ў красавіку. Палітычная сістэма Беларусі да красавіка, безумоўна, не зменіцца. Можа быць, Александр Лукашэнка правядзе яшчэ некалькі такіх паказальных крокаў, як гэта было вызваленне Казуліна, як гэта было допуск двух газет у киоски Союздруку. Ці ёсць яшчэ нейкія ресурсы для такіх рашэнняў? Напэўна, ёсць.
Людзі іх можна пасадзіць, а потом выпусціць.
Безумоўна, кардынальнай ломкі палітычнай сістэмы не прадбачыцца. Гэты курс будзе заставацца, і гэта ўжо залежыць ад таго, наколькі гнуткая будзе беларуская дыпламатыя, каб дабівацца сваіх мэтаў у рамках акрэсленых гэтым стратэгічным курсам.
Спадар Сасноў, а вы як лічыце, ці будуць некія змены ў замежнай палітыцы Беларусі ў 2009 годзе?
Режим беларускі балансуе паміж захадам і ўсходам. Час ад часу узмацняецца то той, то іншы накірунак. І узмацняецца ён толькі да таго часу, пакуль вызначаецца, ці будзе ад гэтага нейкі прыбытак, ці не будзе. Вось будзе прыбытак ад Еўразвязу, будуць будавацца нейкія масты з Еўропай, тое ж самае з Расіяй.
Ну гэта разумная, рацыянальная палітыка.
Можа быць, гэта рацыянальная палітыка, яна дазваляе вось уже другое дзесяцігоддзе карміцца за кошт Расіі. Але гэта палітыка бесперспектыўная, в тым сэнсе, што доўга так не будзе. Трэба налажваць жыццё за кошт сваіх сіл, сродкаў, а не разлічваць, што нейкі дядя ці сходу, ці з захаду ўсё будзе карміць і карміць. А справа в тым, што тую эканамічную сістэму, што адбудавалі беларускія ўлады, не карміць нельга, бо яна загіне.
Спадар Патопа, а вы як лічыце, што чакае Беларусь у 2009 годзе ў замежнай палітыцы?
То, что описал Александр Викторович, это нормалевая политика у всякой краины. Мы не маем друзей, мы маем интересы. В этом занимаются излученные штаты, Великобритания, Европейский звяз, все. С самого початку у этой влады была позиция. Это есть борьба со всеми формами контрольно-корректировочных механизмов, которые могут поуплывать на ведомую нам персону. Так было и внутри нашей краины. Был знищен, например, парламент. У державной системы не засталося ніяких контрольно-корректировочных механизмов. И так само и с замежными краинами. Як только у любых размовах возникают питания, а як мы будем контролировать выники наших дискуссий, усе, на гэтом припиняются усе перемовы. Вот у России. Як пришел Путин, який есть профессиональный контролер и по адукации, и по месту працы, а гэта профессийный борец со всеми формами контроля. И это абсолютная 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не могчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что узяць владу это вельмі сур'ёзная справа. Удержаць владу больш сур'ёзная справа. А вось на третьем этапе ёсць праблема дынастыйная, ёсць праблема як перадаць владу. І вось мы сейчас, после 2006 года, пошли вот гэту вельмі цікавую эпоху. Эпоху передачи это вельмі складанае пытанне. І яно патрабуе некіх іншых адносінаў з Западам. І третья кропка. У Євразвяза ніколі не было маламальскі аналітычнай мадэлі адносна да Беларусі. І не будзе ў 2009 годзе, я думаю, паліпшэння в этом сэнсе.
Не ведаю, на мой погляд, такой проблемы передачи улады сегодня нема просто. На сегодняшний день я такой проблемы просто не бачу.
Это не есть проблема Лукашенко, это есть проблема усей его номенклатурной группы.
Наступное пытание. Пэўныя выклікі ўзнікаюць і перад апазіцыяй. Курс уладаў на лібералізацыю, дыялог з Захадам патрабуе зменаў тактычных і нават стратэгічных у пазіцыі дэмакратычных сіл. А эканамічны крызіс, непазбежны рост пратэстных настрояў дае новыя шансы апазіцыі. Ці ўдасца захаваць цяперашнюю кааліцыю? Акрамя таго, 2009 год – апошні год перад прэзідэнцкімі выбарамі. Выбарчая кампанія адбудзецца ўжо ў канцы 2010 году. Паўстае праблема пра стратэгію апазіцыі гэтай кампаніі. Магчыма выбар адзінага кандыдата. Вось якія прагнозы наконт дзейнасці апазіцыі ў 2009 годзе? Спадар Сасну.
Думаю, что частка оппозиции будет домогаться одного кандидата со своего оточения. Но будут и другие групповки, которые будут просовывать своих кандидатов.
Господар Патупа, а вы як мяркуеце, якія праблемы, якія задачы стаяць перад апазіцыяй у 2009 годзе?
Я думаю, что нашей политической оппозиции потребно початку починать с нуля. Тому как она николи не имела серьезной стратегии. Проблемы единый кандидат. Да не в этом справа оппозиции. И николи она на этих выборах с Ермошинским выборкомом николи не победит. Потребно было формировать вторую по значимости силу Украине, якая может уплывать на некие решения. Это есть игра вне политики, коли яны ни на что не уплывают. Это диссидентство, проблема оппозиции за прошлые годы, и она стала не субъектом политики, а объектом политики.
Тут узнікае пытанне, ці магчыма ў прынцыпе ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму, каб апазіцыя была сур'ёзным рэальным суб'ектам палітыкі. Гаспадар Цыганкоў, якая вашая думка, што чакае апазіцыю, якія праблемы і задачы перад ёй стаяць у 2009 годзе?
Адказуючы на ваше пытанне, ці магчыма ўвогуле можна узгадаць даволі знакамітае ўжо не раз выкарыстанае выслоўе наконт таго, мы лавілі рыбу, але мы яе не злавілі, але ці вінаватыя мы ў тым, што мы не злавілі рыбу, можа яе там не было ў гэтай рэшце. Так і тут сапраўды ці вінаватая пазіцыя ў тым, што яе такі стан, можа такая на сённяшні дзень аб'ектыўная рэальнасць беларускага грамадства, якое пакуль не мае патрэбы ў пэўных рэчах. Калі гаворыць канкрэтна пра 2009 год, сапраўды ён будзе праходзіць пад знакам падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў і пад знакам крызісу. Мне здаецца, вельмі верагодна, што многія апазіцыйныя лідары і патэнцыйныя кандыдаты прэзідэнты, гэты сцэнарый вельмі верагодны, могуць пайсці па прынцыпу «не даганю, дык хоць сагрэюся». То бок, лічачы тое, што ўсё роўна ў гэтых выбарах немагчыма перамагчы, яны плюнуць на усялякія агульныя дамоўленасці, на усялякія адзіныя сцэнары, на усялякія адзіныя прэтэндэнты і проста пойдуць на прэзідэнцкія выбары ў якасці кандыдатаў. Што да эканамічнага крызісу, то ён таксама ставіць такі выклік перад апазіцыяй. Нельга сказаць, што крызіс адназначна нясе некую патэнцыял для росту аўтарытэта апазіцыі. У час такіх крызісаў пакуль не уяўляецца адназначным, што людзі будуць шукаць выхад з гэтай крызіснай сітуацыі менавіта на вуліцах, менавіта ў палітычных партыях. Магчыма, наадварот, людзі будуць шукаць выхаду не ў тым, каб змяніць сітуацыю, а ў тым, каб неяк прыстасавацца да гэтай сітуацыі.
Удзельнікамі экспертызы свабоды былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 22:00 П'ер Рышар у французскай камедыі «Уцёкі». А пазней о 23:40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіриус». Да сустрэчы на Белсаце!
На сайті «Свободи» розпочата новогодня дискусія. Ми пропонували читачам відказати на питання, які події з життя Білорусі і світу у одиходячому році для вас найбільш важні. Як ви оцінюєте зміни у політичному і громадському житті Білорусі і у вашому особистому житті? Чого ви чекаєте у 2009-му? Заглядом некоторих відказів для мікрофону Сергій Обламейко і Сергій Шупа.
Віктор з Пінську написав: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна».
Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коротка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары.
Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША.
А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай.
Меркаванне наведніка YK2008. Выбух на святкаванні афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009.
Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антанович Скрупак напісаў: «У культуры варта выделить постановку Пенигиным «Пинской шляхты» и альбом «Куплеты и припевы» Вольского. А политика? У политицы ничего цікавого, бо ее фактично нема. У экономицы кризис и рост ценов».
На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антанович». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў Нейра Дзюбель «Штазі» і «Троіцы сон трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступа ў клубах і на канцэртных пляцоўках.
Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка».
Наведнік неабыякавы, вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
І нарэшце Яўген з Менску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годдзя святарства айца Александра Нацына. Самай змрочнай – вайна ў Грузіі. Самай прыкрай – пераход нашай нівы на наркамаўку».
Заглядом меркавання у наведнікаў сайту свабода.орг вас познайомілі Сергія Бламейка і Сергій Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік.
Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідаров, расповел про историю написания своего хита «Пена темного пива».
«Пена темного пива».
Я ее вельми люблю.
Это самое, как я написалася. Первые два куплета написал в 97-м годе. Потом так это раз и закинул. Но недзе в 2000-м годе, проз годы 4, 3-4 годы соправды, значит, это самое. Взял еще три куплета дописал. Вот так я пишу песни. Ну что еще треба сказать, что там-то припев про пиво. Ну не про пиво я писал. Пиво это просто метафора. Там написано про то, что... Пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пра гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае ўсе астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы ў застоллях там тамадую, да? Ну, гэта ну трохі не тое.
Піва ты любіш ці не?
Не-а.
«Пена темного пива» – это песня
про тяжкость выбору. Самый короткий вариант переказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню.
Слухай, брат, кони сёння ў цане, дык няхай там знойдуць, што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здароў. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пенны цёмнага піва, пенны чорнага піва, пенны цёмнага піва, пенны чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва.
Дзякуй Богу, не пакінула муза і гомельскую пясняку Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я ўначы я села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. То, што было вельмі светла, нават, ну, не зусім не спалася. І падабрала да вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абануць мне нетрудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем, ўжо калі так в раёне 40, там за 40, мы дазваляем сабе абманвацца. Ёсць такая з'ява сярод людзей. Вось, калі чалавек можа быць чапляючыся ў жыцці за нейкія яшчэ недастрачаныя пачуцці, ён хоча іх вярнуць, хоча іх працягнуць далей. І, можа быць, вернуць, адчуць каханне, адчуць яшчэ нешта новае ў жыцці, новыя эмоцыі, такія чалавечыя, проста ён вяртаецца да вот такога свайго юнацкага стану. Можа быць, гэта можна назваць і без прыбраў, можа быць. І мне з'явілася такая песня, вось, ваша я гамусь, вы зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю. І дай Боже ўсім, каб ягамусь знайшоўся, альбо для кагосьці знайшлася. Ось, і было лагодна на сэрце і ў душы.
Радкія стрэчы, лёс пракавечаны, позна сустрэліся ў гэтым жыцці. Усім не хтось, для мяне кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю, жарсці да ночы, вочы у вочы. Быццам у Пушкіна взяты сюжэт.
бард Андрей Мельнікаў засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
Тебе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна не беларускім горадзе? Я маю на ўвазе Памолі.
У меня нема мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. Менавіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушарі некалькі гадоў. Палушарі беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Гэта быў такі дурны стэрэатып. Беларусь гэта мост. Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Но яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён наших ідэй, плён наших надзей і мар. Ты смела паўстаў за шчасце людзей, ты нашым сімвалам стаў. Таварыш майор, з табою народ, ты бацька яго і сын. Мы верым табе, мы чуем цябе, ведай, ты не адзін. Таварыш майор, наших ворогаў б'еш, ім болей не ўстаць, хіба толькі сесть. Ты нішчыш хлусню і дзетак яе, ты набліжаеш прагрэс. Таварыш майор, з табою народ, ты бацька яго і сын. Мы верым табе, мы чуем цябе, ведай, ты не адзін. Вядзі нас на ўсход, там сонца ўстае, мы станем раней яго сустракаць. Не трэба мячэй, не трэба коней, нам трэба спакойна спаць. Там нашы сябры, там наша зямля, там наша тайга, там наш акіян. Вядзі нас туды, там шчасце для нас, каханне нашае там, там.
Вельмі парадаваў гомельскі універсітэцкі выкладчык нямецкай мовы Зміцер Вінаградаў як сваімі новымі прыгожымі творамі, так і сваім нежаданнем з'язджаць ва ўлюбёную Нямеччыну.
Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікаўлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці цэрквамі раманскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі, калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы, безумоўна, былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я зямлёй, станеш ты травой, стане мы тугой, безжалобной, безжалобной, и покинем тут шмат істотнага, ды да добра не падобна. Праведу свой век у краіне спрэчнай, без яе ніяк, а ў ёй там рэча, без яе ніяк, а ў ёй балюча, жарнавамі трушыць. А пакуль мы непрыкметныя, невядомыя, ды залішныя. Што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Правядзем свой век станеш ты травой, стане мы тугой. І пакінем тут шмат істотна, ды не добра.
Андрэй Раманкевіч, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважыла хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка моей натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць в шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значна прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыднікай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш, там на ўзлесці белый конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Гэй за слёзкі дзедак, ты за плач зямлі, за сестёр братоў, што ў палон звялі. Не шкадуйце, хлопцы, мужы. дружное кривим. Хто загине, у веков живим. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим. Хто загине, у веков живим. Грозный лязг от зброї, белый лучи рванься. Ты штандар с погоней сгонять смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли. Шлях назад забудем, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли. Шлях назад забудем, москали. Бачиш там на узлиці білий конь стоїть, а на їм наш княжа у сядлі сядіть. Сотні три малойцев оточили меч, за родиму йдуть на люту січ. Сотні три малойцев оточили меч, за родиму йдуть на люту січ.
Найстарейшому білоруському барду Андрею Плясанову на днях сповнилося 60 годов. Віншую юбіляра і жадаю не тільки нових пісень, але й нових картин у ягоную унікальну колекцію живопису.
Ну і окрамя того, я ж ще збираю живопис сучасний. І у мене, ну, несколько тысяч прац наших белорусских мастаков с 70-х. Это так само, можно сказать, что это хобби, а с другого боку, наш музей у меня взял здымки этого всего. Мы сделали такие, покуль, что электронный каталог, бо життё ж такое, оно коротечное. Раптом был, раптом зник. А зараз это уже застанется на нащадкам, бо там уже прозвище, имены этих мастаков, которые у меня в коллекции.
Житёк скоротечное. Что им важнейшее? Выник ти сам процесс?
А это, разумеешь, сам процесс – это то, что зараз отбывается. А выник – это когда ты будешь уже лежать, и вот тогда у тебя будет выник. Когда у тебя там перед опошним выдохом у тебя в голове пронесется все твое житё. Вот это выник. А процесс – это ты народился, потом пошел, далее.
И писание песень так само.
Так само.
Наша спадщина знову обкрадена. Слава княжая, честь не в огни. А мне дадена, перахчи яе корони. Богам дадена, перададена, с тем, кто бачил счастливым свет. Убилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Убилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Распродадена за копейчину наша вольность и кропка тьма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Мова матчина заняволена, сором глянуть у вочи сябрам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.